mums ir tikko salīdzinoši svaiga informācija, kad 1. jūlijā ēkas īpašnieki, tas ir CANCK2A, ir iesnieguši prasījumu administratīvā rajona tiesā, var sakot, ir saņemts viņu pieteikums ar ierosinājumu atcelt šo administratīvu aktu. Nu, lūk, tā kā mums attiecībā uz šo objektu, nu, iespējams, gaida vēl kaut kādu tiesvedību, jo viņi ir uzskatījuši, ka, nu, nav vai ņemts un pietiekam uzklausīts viņu viedoklis un izvērtēts, un tā tālāk un tā joprojām kaut gan, protams, kad gan šī saraksta par šo objektu un arī saraksti ar šiem objektu īpašniekiem bija jau praktiski no pagājušā gada nogales. Jā.